Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер менен. Бүгүн 26-октябрь, шейшемби, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте Ирак менен Сириядан кайтарылган адамдарды реабилитация кылуу маселеси талкууланды.
Эми репатриация кылууга мындай ынтызар мамлекеттер көбөйөт деп ойлойм да. Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби Бириккен Улуттар Уюму каражат гана бербестен реабилитация кылууну үйрөткөн да катат да.
Президенттин администрациясында кырдаалдык борбор түзүлдү. Украинада коронавирус инфекциясына байланышкан эпидемиологиялык абал күндөн күнгө начарлап баратат. Кыргызстандык 20 жаштагы Байнур Москвада визажисттердин сынагында финалга чыкты.
Анткени Кыргызстанда эркек кишилер мындай жумушту аткарбайт деген түшүнүк бар. Бир гана апам мени колдоп, анын жардамы менен бул кесип боюнча билим ала алдым.
Собственно, начать работать полноценно.
Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда кайрадан санарип өнүктүрүү министрлиги түзүлдү. Бүгүн 26-октябрда президент Садыр Жапаров өзүнүн буга чейинки айрым чечимдерин өзгөртүү тууралуу жарлыкка кол коюп, министрлер кабинетинин курамына санарип өнүктүрүү министрлигин кошту. Министрлик санариптештирүү жана электрондук башкаруу жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу менен алектенет. Министрдин милдетин аткаруучу болуп буга чейинки жетекчиси Дастан Догоев дайындалды. Догоевтин талапкерлиги эми жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Санарип өнүктүрүү министрлиги быйыл 5-майда санарип өнүктүрүү боюнча мамлекеттик кызмат менен юстиция министрлигинин мамлекеттик каттоо кызматын бириктирүү жолу менен негизделген. Бирок 12-октябрда түзүлгөн жаңы министрлер кабинети мындай мекемесиз куралган. 35 жаштагы Догоев 2019-2020 жылдары маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы болгон. Санарип өнүктүрүү министри болуп 2021 жылдын 20-майынан 12-октябрына чейин иштеген. 12-октябрда президент Жапаров өкмөттү отставкага кетирип, өлкөдө жаңы министрлер кабинети куралган. Эл аралык кабарлардан Пакистан менен Кытайдын лидерлери 26-октябрда эл аралык коомчулукка биргелешкен кайрылуу жасап, алдыдагы кышта азык түлүк жана дары дармек тартыштыгына дуушар болгон Ооганстанга тез арада гуманитардык жардам жеткирүүнү көрсөтүүгө чакырды. Билдирүүдө Пакистандын премьер министри Имран Хан менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин телефондон сүйлөшүп, Оогонстандагы кырдаалды талкуулап, ал жакта жашаган адамдардын тартып жаткан азабын жеңилдетүү менен туруксуздуктун алдын алуу маселесин сүйлөшкөнү жазылды. Ал арада Казакстандын президентинин эл аралык кызматташтык боюнча атайын өкүлү Ержан Казыхан башында турган делегация Кабулга расмий сапар менен барып, гуманитардык жардам жеткирди. Казакстандын делегациясы Ооганстандагы Талибан өкмөтүнүн жетекчилеринин бири Абдулгани Барадар жана Тышкы иштер министрлигинин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукканы белгилүү болду. Казакстандын делегациясынын башчысы Ооганстанга гуманитардык жардам катары 5000 тонна ун жана коронавируска каршы Казвак вакцинасын тапшырганы белгилүү болду. Казак делегациясынын бул сапары Ооганстандагы Талибан өкмөтүнүн расмий өкүлү Забиулла Муджахид ырастап, жолугушуулар тууралуу Twitter баракчасына жазып чыкты. Коронавирус менен ооругандардын чыныгы саны расмий көрсөткүчтөн 2-3 эсе жогору жана бул илдеттин оор түрүнө тамеки чеккен адамдар көбүрөөк чалдыгууда. Бул тууралуу 26-октябрда улуттук онкология жана гематология борборунун бөлүм башчысы Мукаш Бейшенбаев билдирди.
Быйылкы жылдын ичинде өтө катуу түрүндө чалдыккан коронавирустун оорлордун көпчүлүгү тамеки чеккен өпкөнүн ар кандай оорлору менен ооруган адамдар болчу атат. Ошолор оор түрлөрүнө кабылып атат. Ошолордун арасында өлүм көп кездешип атат да.
Мукаш Бейшенбаев тамеки тартуу коронавирустун өпкөгө киришине жолтоо болот деген сөз жалган экенин, спирт ичимдиктери да бул оорудан коргой турганын белгиледи. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы 2020 жылдын март айында башталган. Ошондон бери бул ооруну жугузуп алгандардын расмий саны 180 миңден, каза болгондор 2,5 миңден ашты. Дүйнөдө ковид вирусу 243 миллион адамга жукту, алардын 5 миллионго чукулу көз жумду. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти жекшемби күнү болуп өткөн Өзбекстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча билдирүү таратты. Анда АКШ Өзбекстандын элинин добуш берүү укугун колдой турган айтылат. Анын тынч жана шайлоочулардын жогорку деңгээлдеги катышуусунда өткөнү белгиленди. Вашингтон ЕКК'нун демократиялык институттар жана адам укугу бюросунун шайлоого байкоо жүргүзгөн миссиясынын камтамачылыгын тең бөлүшө турган айтылган. Буга чейин аталган миссия Өзбекстандагы президенттик шайлоо атаандаштыгы жок өтүп жатканын сынга алган болчу. АКШ Өзбекстан өкмөтүнүн ЕКК'нун миссиясы менен кызматташканын кубаттап, шайлоодо жарандардын саясий жана жаран укуктарын камсыздоо боюнча сунуштарды эске алууга чакырды. 24 октябрда шайлоодо президент Шавкат Мирзиёев 80% добуш менен утуп чыккан. Дагы бир кабар, Бириккен Улуттар Уюму Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүнүн Сирияда жана Иракта атай лагерлерде кармалып турган аялдары менен балдарын мекенине кайтарууга жардам көрсөтүү үчүн атайын фонд түздү. Бул тууралуу 26 октябрда Азаттык радиосуна Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова билдирди.
Бириккен Улуттар Уюму жакында эле ошо Global Framework деп чыгарды. Анын ичинде атайын фонд дагы түзүлдү. Эми репатриация кылууга мындай ынтызар мамлекеттер көбөйөт деп ойлойм да. Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби Бириккен Улуттар Уюму каражат гана бербестен реабилитация кылууну үйрөткөн дагы атат да.
Орозбекова белгилегендей, азыр Сирияда 70 миң аял жана бала чөлдө чатырларда аскерлердин кайтаруусунда жашап жатат. Алардын 43 миңи балдар. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Сирияга согушкер болуп кеткен жарандарынын аялдарын жана балдарын мекенине кайтаруу коом каралаштыруу маселесин талкуулашты. Кыргызстан 2021 жылдын март айында мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагерлеринен 3-18 жаштагы 79 баласын алып келген. Бул тууралуу кеңирирээк дагы бир үздө айтып беребиз.
Рахмат Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 27 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2+3, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 9-14 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 13-18, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз болсо 16-18 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ирактагы качкындар лагеринен келген кыргызстандык балдар жаш курагына жараша бала бакчага жана мектепке барып жатышат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте Ирак менен Сириядан кайтарылгандардын реабилитация жана реинтеграция маселесин талкуулаган эл аралык жыйында айтылды. Катышуучулар согуш талаасынан кайтарып келген жарандарды реабилитация кылуу боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндөгү тажрыйбалар менен бөлүштү. Каныңгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
28 жаштагы Гүлмира 2 жашар чийедей баласын жетелеп Кыргызстанга 2017 жылы Сириядан качып келген. Өзүнүн айтымында Түркияга иштегени барып, Сирияга кандайча өтүп кеткенин да билбей калыптыр. Алданып адашканын сезген Гүлмира ошондой эле Кыргызстанга кайтуунун жолдорун издей баштайт. Ал күйөөсүнө айтпай Кыргызстанга качып келгенин белгилөөдө. От күйгөн согуш талаасынан кайтып келген Гүлмира Кыргызстанда деле кодуланып, турмушу оор болуп жатканын айтып берди.
Жүрөктөн кыйынчылыкты көргөнмас деле бул жактан андан беш метр короодон чыкканды айттым. Келгенден бери ушул ӨКМ'лар дүбөлгүм келет төгөт тиктип кетип назарып эме кылып чыкады да. Дагы келгенден бери ушул стресс дагы деле ушул эмеди жүрүп мен барган адашып барып калдым да бак.
Сирия менен Ирактагы согуш талаасынан кайтарылып келген жарандарды реабилитация кылуу коомго аралаштыруу боюнча Бишкекте өтүп жаткан жыйында Борбор Азия өлкөлөрүнө согуш жүрүп жаткан тараптарга 4000 ашуун жаран кеткени айтылды. Алардын арасынан көпчүлүк эркектер каза болуп, аялдары жана балдары качкындар лагеринде же түрмөлөрдө калган. Борбор Азия мамлекеттери соңку жылдары аларды чыгарып кетүү жана жай турмушка кайтаруу аракетин көрүп келе жатат. Бүгүнкү жыйында коңшу өлкөлөр согушка аралашып калып, кайра мекенине кайткан жарандарды реабилитациялоодогу тажрыйбалары менен бөлүштү. Маселен, Өзбекстан Мехр деген атайын 5 жолку жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында Сириядагы жана Ирактагы 400'дөн ашуун аял, 300'дөн ашуун балдарды кайтарып алды. Өзбекстандагы балдарды социалдык адаптациялоо боюнча республикалык борбордун директору Алемова Василиянын белгилешинче, алгач алынып келингендердин абалы өтө оор болгон, алардын келечекке ишеними жоголуп, дискриминацияга туш болгон учурлар болгон.
Сейчас этого уже практически нет, и общество их воспринимает как
азыр дээрлик дискриминация жок десек болот. Коомчулук, социалдык кызматкерлер аларды кимдир бирөөнүн таасири алдында ошол чөйрөгө түшүп калган курмандык катар кабыл алып калышты. Өзгөчө ошол жерде төрөлүп калган балдардын бул жерде такыр күнөөсү жок. Алар өзү курдуу балдар менен тең ата жана жашоого керек болгон баардык шарттарды колдонгонго укуктуу. Азыр педагог, психологтор балдардын мүмкүнчүлүктөрүн ачканга жардам берип жатышат. Балдардын ошол коомдо өздөрүн ыңгайлуу сезүүсү өтө маанилүү.
Они должны жить в обществе наравне со своими сверстниками.
Казакстан согуштук талаадан келгендер менен 2016 жылдан тартып иштеп келатат. Жусан, Русафа деген операцияларды жүргүзүп, 2019 жылы Сирия жана Ирактан жалпысынан 600'дөн ашуун жараны кайтарды. Казакстанда укук коомдук фондунун директору Ольга Рыль кайтып келген балдардын өзүндөгү стигманы же өзүн өзү басынтууну жоюуга аракет жасоо зарылдыгын белгилөөдө.
Все эксперты отмечают наш удачный опыт это организация.
Эмнеге азыр казактардын тажрыйбасына айтып жатышат. Биздин укук фонду жана шанс борбору балдар учактан түшкөн учурдан тартып бала бакча окуу борборлорун уюштурганбыз. Албетте документтери даярдалган. Даярдоо курстары ишенимди пайда кылды, коомго аралашууну үйрөттү. Оор шартта жалбырак жеп, жалбырактан шорпо жасап жашоо үчүн күрөшүп жүргөн балдар зирек болот экен. Эсепке жөндөмдү келишет. Ошол жөндөмдөрүн ачканга жетишип жатабыз. Эң негизгиси алардын өздөрү окууга дилгер, кайсы класста окуш керек болсо ошого жетүүгө аракет кылып сунуш кылышат. Китеп жазган балдар бар. 12 жаштагы бала тайжесине айтып берип, башынан өткөн окуясын китеп кылып жазып жатат. Атасы да, апасы да көз алдында каза болуптур. Ошонун баардыгын көркөмдөп айтып берет экен.
Рассказывает вообще, как это всё. Просто одарённый ребёнок сам по себе и он пишет книгу.
Тажикстан бийлиги Ирактан 84 баласын алып келген. Ал эми Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясын алкагында 79 кыргызстандык баланы ушул жылдын март айында алып келген. Алардын кичүүсү 3, улуусу 18 жашта. Алардын 37 Ирак, Сирия жана Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаеванын айтымында кайтарылып келинген балдар ушул окуу жылдан тартып мектеп, бала бакчага барып калышты.
Азыр алардын реинтеграция коомго социализациялоо азыр жыйынтыктарын айтуу эрте, себеби мына окуу жылы жаңы башталды. Бирок жумуш биз тарабынан, мамлекет тарабынан, биздин территориалдык органдар тарабынан жумуш жүргүзүлөт. Мониторинг дагы жүргүзөбүз. Анан ошол мониторингдин жыйынтыгынан кийин айтсак болот да.
Согуштук талаалардан келгендерди коомго аралаштыруу жеңил иш эмес экенин, аларды алып келүүгө атайын даярдык керек экенин эксперттер белгилешет. Бул тууралуу Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозубекова буларга токтолду.
Учурда Сирияда 70,000 аял жана бала, булар баардыгы ошо игил согушчандардын үй-бүлөлөрү. Реабилитация бул өзү өтө оор процесс. Мисалы самолетту жиберип туруп эле ошол жактагы жүздөгөн аялдарды алып келип коюу эле бул маселе чечилбейт. Ал гана проблемалардын башталышы да, чоң жумуштун башталышы десек болот, 5-6 жылга чейин созулат. Ошого мамлекет даяр болушу керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'си ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'га жакыны аялдар экени айтылат. Ирактан балдар алынып келинген менен Сириядан жарандарды алып келүү талиге чеңдөөдө. Кангүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президент администрациясында кырдаалдык борбор түзүлдү. Ал аналитикалык маалыматтар менен камсыз кылуу жана башкаруучулук түзүмдөрдү санариптештирүү ишин аткармакчы. Бирок борбор буга чейин иштеп жаткан улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтунун ишин кайталайт дегендер да жок эмес. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кырдаалдык борбор жөнүндө жарлыкка президент Садыр Жапаров 26 октябрда кол койгон. Жарлыкты президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султаналиев Азаттыкка окуп берди.
Бул борбор президентинин жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ишин маалыматтык аналитикалык маалыматтар менен камсыз кылуу башкаруучулук түзүмдөрдү саналиптештирүү, ошондой эле аналитикалык маалыматтарды ыкчам даярдоо максатында түзүлгөн.
Бул борбор улуттук стратегиялык иликтөөлөр институту жасаган иштердин бир бөлүгүн аткарат дейт. Аталган институтту кезинде бир жылдай жетектеген коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев. Ал мамлекетке аналитикалык изилдөөлөр жетишсиз болуп жаткандыгын белгилейт. Анткени өлкөдө болуп жаткан түрдүү кырдаалды талдоо, анализдөө зарыл иш болуп турат. Учурунда туура чечимдерди кабыл алуу маанилүү. Бирок ушул эле иште буга чейин иштеп жаткан улуттук стратегиялык иликтөөлөр институту менен коопсуздук кеңешинин катчылыгы аткарса болорун Каптагаев белгиледи.
Мына мен өзүмдүн эле тагдырыман мындай айтсам, мына бир жылдай ашык ошол стратегиялык иликтөө институтун башкардым. Чынын айтканда президент Жээнбеков деле өкмөт деле айрыкча өкмөт менен президенттин аппараты андай борбордун иштешине каршы да, бул структурна каршылык көрсөтүшөт, иштеп кетишине жол бербейт. Анткени андай борбор иштей баштаса ошол борбор жана чечимди кабыл алуу, чечим талдоо борборуна айланып кетсе аппараттын маанилүүлүгү түшүп кеткен эле болуп калат да. Ошол себептен мына мисиз эле иштебей турат, ал иштегиси келбегенден эмес, иштетишпегенден улам иште.
Коомдук ишмер Алмаз Кулматов кырдаалдыкы борбор эффективдүү иштесе өлкөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү деп эсептейт. Ал мындай борборлор өнүккөн өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатканын белгиледи.
Дүйнөдө кездешет мындай түзүм. Ал кандай түзүм? Мисалы мен өзүм көзүмдө аны көрүп ичинен көрдүм. Американын көзөтүндө мамлекеттик департаментинде бар да. Баардык кызматтар, тиешелүү кызматтар тиешесиз жогудагы ушул кимде кандай маалымат болсо ошол ситуацияга келип топтолот да. Адатта муну чалгын кызмат эмес, муну көздөп мамлекеттик департамент демилгилейт, президенттин ошака келет, анан текшерүү адамдар анан ошол жерден болгон маалыматты талдап өздөрү анан бир чечим кабыл алышат да.
Улуттук стратегиялык иликтөөлөр институту 2010-жылы өкмөттүн токтому менен түзүлгөн. Институттун негизги максаттары жана милдети болуп мамлекеттик чечимдердин иштелип чыгышына көмөк көрсөтүү жана жогорку бийлик органдарына илимий аналитикалык кеңеш көмөк берүү системасын киргизүү жана аны өнүктүрүү болуп эсептелинет. Институттун чыгымдары бюджеттен каржыланат. Мекемеде 32 киши иштейт, анын 20-сы иликтөөчүлөр. Талдоочу Чынар Айсенгул мамлекетте аналитикалык мекемелердин көп болушун кубаттайт.
Башкаруу системасындагы чечимдердин сапаты жогорулаш үчүн аналитикалык структуралар көбүрөөк болсо, бир көбүрөөктөн дагы жакшыраак иштесе, албетте бул жакшы калар, жакшы кадам. Ошол үчүн менимче кырдаалдык борбордун түзүлүшү, анан улуттук стратегиялык изилдөөлөрдүн институту мурункудай иштей бериши бул жакшы эле нерсе.
Президенттик башкарууга толугу менен өткөн Кыргызстанда буга чейин дагы башкаруу органдарынын түзүмдөрүнө бир катар өзгөрүүлөр киргизилген эле. Мурдагы президент жана өкмөт аппаратынын ордуна президенттик администрация түзүлгөн. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү кебир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда кайрадан санарип өнүктүрүү министрлиги түзүлдү. Пакистан менен Кытайдын лидерлери Ооганстанга тез арада гуманитардык жана экономикалык жардам көрсөтүүгө чакырышты. Казакстан президентинин эл айлык кызматташтык боюнча атайын өкүлү баштаган делегация Кабулга расмий сапар менен барып гуманитардык жардам жеткирди. Коронавируска чалдыккандардын чыныгы саны расмий көрсөткүчтөн 2-3 эсе жогору деп билдирди Кыргызстандын улуттук онкология жана гематология борборунун бөлүм башчысы Мукаш Бейшенбаев. АКШ мамлекеттик департаменти Өзбекстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча билдирүү таратты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Украинада коронавирус инфекциясына байланышкан эпидемиологиялык абал күндөн күнгө начарлап баратат. Бүгүнкү маалыматка караганда алдыдагы бир суткада COVID-19 илдетинен 734 киши өлдү. Бул бир күндүк эң жогорку көрсөткүч. Москва аннексиялап алган Крымда моргтордун жанында узун кезектер пайда болгону кабарланууда. Орусиянын өзүндө болсо мед кызматкерлер тартыш болуп жатат.
Не дышать? Дышите!
Донецк облысындагы Краматорск ооруканасында коронавируска чалдыккан 200 көп киши дарыланып жатат. Дээрлик бардыгы оор абалда. Өз алдынча дем ала албагандыктан аппараттарга туташтырылган. Медкызматкерлер саламат сактоо системасына чоң күч келип, туруштук бере албай калышы мүмкүн деп тынчсызданышат. Эмне дегенде күнүгө миңдеген киши ооруканаларга жаткырылууда. 26 октябрдагы маалыматка караганда алдыңкы бир суткада Украинада COVID-19 илдетинен 734 киши көз жумду. Буга чейин өлүм житимдин эң жогорку көрсөткүчү 22 октябрда катталып 614 кишиге жеткен. Пандемия башталгандан бери оору 64 миңдей украиналыктын өмүрүн кыйды. Дүйшөмбүдө ошондой эле 19 000 ашуун кишинин вирусту жугузуп алганы аныкталды. Апта башында дагы 2 облус кызыл зона деп жарыяланган. Эпидемиологиялык абал курч деген 8 региондо, анын ичинде башкала Киевде катаң чектөөлөр киргизилди. Мектеп окуучулары 2 аптага каникулга таратылды. Борбор шаарда коомдук транспортко түшүү үчүн эмдөө сертификаты же тесттин жыйынтыгы талап кылынат. Буга чейин вакцина албагандардын ресторандарга жана башка коомдук жайларга кирүүсү чектелген эле. 41 миллион калкы бар өлкөдө 6.8 миллион киши гана толук эмделди. Ооруканага түшкөн бейтаптар калгандарды эмделүүгө чакырышат. Башкалары болсо өз убагында вакцина жасатпаганына өкүнүшөт.
Мен мындай тозокту элестетип да көргөн эмесмин. Баса албай калгам. Мындай коркунучтуу нерсени эч качан сезген да эмесмин. Канчалык коркунучтуу экенин билесиңерби? Кудайга тобо, доктурларга, башка кызматкерлерге рахмат. Эми бутума турдум.
Ал эми Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралында COVID-19 өлгөндөр көп болуп жаткандыктар моргтор жетишпейт жатат. Региондун бийлиги мобилдүү муздаткычтарды сатып алууну көздөйдө. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазышты. Севастополь шаарынын кире беришинде атайын блокпосттордо эмделди же коронавирустан таза деген документтерди текшерип турушмакчы. Орусиянын өзүндө инфекция күч алганы медициналык кызматкерлер жетпей баратат. Бейтапкана, стационарларда иштегендердин көбү пандемияга каршы күрөшкө тартылгандыктан тез жардам көргөзгөндөр же башка ооруларды дарылагандар тартыш болууда.
Мед кызматкерлер бизде гана тартыш болгон жок. Орусияда бул чоң мүшкүл. Биздин дарыгерлерди Москва, Питер, башка шаарларда күтүп жатышат.
Деп айтат Барнаул ооруканасынын бөлүм башчысы Сергей Глухов. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 150 миңдей медайым жетпейт. Бул сан анча көп эместей көрүнгөнү менен адистер медкызматкерлер адаттан көп иштегенин, мурдагыдай айына 160 саат иштей турган болсо, саламат сактоо системасы кыйрап калмак деп белгилешет. Муну менен катар коронавирус менен күрөшүп илдетти жуктуруп алган, көз жумган ак халат жандар да көбөйүүдө. Мамлекеттик думанын бюджет боюнча комитетинин маалыматына караганда быйылкы жылдын жарым жылында Орусияда 1100 медкызматкер каза болду. Былтыр бир жылда 485 доктур көз жумган эле. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык 20 жаштагы Байнур Москвада визажисттердин сынагында финалга чыкты. Байнур 2017 жылы дача суу айылындагы учак кырсыгында жабыркагандардын бири. Ал кыргыз коомундагы аял эркектин ишин бөлгөн стереотип түшүнүктөрдөн улам Орусияга кеткен экен. Мекендешибиз тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 октябрда Москвада визажисттердин кармашы сынагы аяктады. 30 катышуучудан финалга 3 суурулуп чыкса, алардын бири кыргызстандык 20 жаштагы Байнур. Суулук чөйрөсүндө 5 жылдан бери иштеп жүргөн жигит бул мелдеш ага дем бергенин кубануу менен айтып отурду.
Просто так мне было очень интересно и многие говорят.
Чынын айтсам, тандалып мыктылардын катарына кошулам деп деле ойлогон эмесмин. Буга чейин Говар уюштурган Инстаграмдагы марафондорго катышкандай эмес элем. Ага активдүү катышып жүргөн тааныштарым көп болчу. Ошондуктан мен да катышып көрүүнү чечтим. Андан кийин мыкты 30 визажисттин катарына кошулдум. Андан ары дагы кийинки башкычка өтүп 12 адамдын тизмесине киргенимди түнкү саат 12:00 уктум. Мелдештин финалына чейин жетерим, онуктасам түшүмө да кирген эмес. Дагы деле түшүнүксүз сезимдер болуп жатат.
Я рассказал на шоу Гуар, можете это мои собственные слова взять оттуда.
Визажисттердин кармашы бул макияж жасаган визажисттер арасында өткөн орусиялык телешоу. Аны белгилүү визажист, бьюти-блогер, Инстаграмда 10 миллиондон ашык катталуучусу бар Гуар Аветисяны уюштурган. Адегенде Гуар өз баракчасында бир апталык марафон жарыялаган. Катышуучулар ал сыяктуу боюнуп сүрөттөрүн баракчасына жүктөшү керек эле. Мыктылары Москвада өткөн телешоого чакыруу алышкан. Орусиянын ар кайсы шаарларынан 9, Казакстандан 2 жана Кыргызстандан Байнур катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон.
У меня обычная среднестатистическая семья. Вот, есть двое братьев.
Мен өзүм Кыргызстандагы катардагы эле үй бүлөнүн уулумун. Апам, атам жана эки иним бар. 5 ай мурун Москвага көчүп келгем. Бул жакта жалгыз эле турам. Апам съёмка учурунда мага келип кетти. Атам калган туугандарым Бишкекте. Сулуулук чөйрөсүнө 5 жыл мурун келип калгам. Ал учурда үй бүлөбүздө оор абал болуп жаткан эле. Туруп туруп эле адамдарды боеп баштаган жокмун. Негизи бала кезден эле бул ишке кызыкчумун. Бирок өспүрүм курагымда бул өнөрүм көпчүлүккө жаккан эмес. Анткени Кыргызстанда эркек кишилер мындай жумушту аткарбайт деген түшүнүк бар. Бир гана апам мени колдоп, анын жардамы менен бул кесип боюнча билим ала алдым.
В школе визажа и, собственно, начать работать полноценно.
Катышуучулар бир апта ичинде ар кандай курактагы, типаждагы кыз-келиндерди түрдүү шарттарда боеп жатышты. Байнур алардын арасында кийген кийими, образдары менен көрүүчүлөрдүн эсинде калган. Финалга чыккан 3 катышуучунун жакындары Москвага келип колдоп жатты. Байнурдун апасы Нуриза Шишенова Бишкектен бери келип, багасынын акыркы күндөгү мелдешине күйөө болду.
Сидит такой, переживает за тебя.
Баарыбыз сага камсанып жатабыз. Чоң апаң YouTube'та пикир жазып, колдоп жатат. Бир кезде сага каршы чыгып, сени кабыл албай келген жакындарың, Кыргызстан сени колдоп жатат, балам.
Весь Кыргызстан с тобой сейчас. Никто не воспринимал, что теперь все начали болеть.
Сынактын финалына 3 адам чыгып, жеңүүчүсү Ростов-на-Дону шаарынын тургуну кете аталды. Байнур 4 жыл мурдагы дача суу айылындагы учак кырсыгында жабыркагандардын бири. Ал кезде 15 жаштагы Байнурга дарыгерлер белинен катуу жарат алган жана мээси чайкалган деген диагноз коюшкан. Байнур кырсык болордон 2 күн мурда дача суу айылына конокко барып, жакындарынан айрылып калганын айтып берди. Бүгүнкү визажсынын айтымында дача суу кырсыгы анын жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн.
Я после день рождения своего племянника там остался.
Дача сууда менин таежем жашачу. Анын уулунун туулган күнүнө барып калып калдым эле. Эртеси кырсыктан таежемдин 3 баласы каза болуп калган. Мен да жаракат алып, бутум баспай ооруканада жатып калдым. Бир айдан кийин балдак менен баса баштагам.
Проблемы с позвоночником. Я не мог ходить месяц, но после месяца я встал на костыли.
Мындан 4 жыл мурун 2017 жылдын 16 январында Манас эл аралык аэропортунун жанындагы дача суу конушуна жүк ташуучу учак кулап түшкөн. Учакта экипаждын 4 мүчөсү жана 85 тоннадан ашык жүк болгон. Каргышада тынч уйкуда жаткан 35 тургун жана учактагы экипаждын 4 мүчөсү курман болгон. 36 адам жаракат алып, дача суудагы 39 имарат жараксыз абалга келген. Кырсыктын курмандыктарынын 17'си балдар болгон.
После крушения, после потери своих родных, я понял, что в любой момент ниточка твоей жизни.
Ошондо убагында каалаганыңды кылып, максаттарыңа умтулуш керек деген ой келген. Чынын айтам, жашоо тууралуу ойлонгонго убакыт кеңири эле. Адам өмүрү заматта эле кыйылып каларын түшүнүп, сүйгөн ишим менен алектенейин деп чечтим. Мына ошол күндөн бери визажистмин.
Байнур Орусияга кетип, ишин улантышына кыргыз коомунда калыптанган стереотиптик түшүнүктөр себеп болгон айтат. Ал сулуулук салонунда иштеп, кыздарды боегон эркектер адатта терс мамилеге кабыларын кошумчалайт.
Кыргызстан — это страна не для мужчин-визажистов, тем более не для мужчин-бьюти-блогеров. По крайней мере, сейчас.
Кыргызстан эркек визажист же бьюти блогерди кабыл алган өлкө эмес. Азыркы тапта мындай нерсеге биздин өлкө такыр даяр эмес. 2020 жылы мен TikTok'то видео тартып, атым таанала баштаганда дайыма эл арасында мазактоо, шылдыңдоолорго туш болчумун. Ал тургай менин бир тууган инилеримдин да мамилеси ушундай эле. Кызыгы андай адамдар азыр эми мени түшүнүп колдоп башташты. Чынын айтсам, өз максатыма жетүүдө көп тоскоолдуктарга туш болгом. Бул шоу мага эбегейсиз дем берди. Мен Москвага жаңы жашоо башташ үчүн келген элем. Азыр досторум да, мен өзүм да мына ушул мелдеш жаңы жашоого жакшы трамплин болду деп ойлойм. Москвага келгениме 5 эле ай болгон. Бул кыска убакыттын ичинде жакшы эле көрсөткүчкө ээ болдум деп эсептейм. Ошондуктан мындан ары да карьерамды өнүктүрүүгө болгон күч аракетимди жумшайм.
Вот, но для меня это шоу, я думаю, станет новым путеводителем в моей жизни и открытием как такового моста в мою будущую прекрасную карьеру.
Байнур эми Гоар Аветисяндын мектебинде визажист өнөрү боюнча акысыз билим алат. Ал жакынкы келечегин азырынча Москвадан көрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушуну менен шешемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алдыда дагы бир нече программабыз бар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.